Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 21 июнь, жума күнү, кутман күнүңүз менен Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Адегенде жарым сааттык эфирибиздин мазмуну менен таанышыңыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет.
Владимир Путин 17-й рет түз эфирде элдин суроолоруна жооп берди.
Недополучила около 50 миллиардов долларов.
Эксперттердин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдөн Орусия 50 миллиард доллар ала албады.
Ош шаарында адамдын баш мээсине уникалдуу операция жасалды. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Азыр өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эрнес Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн дарегине карата Жогорку Кеңештин депутаттарынын айыптоолору боюнча билдирүү таратып, муну үчүн президентти айыптады. Жогорку Кеңеш тарабынан менин дарегиме айтылган айыптоолор жеткен сандырактык, алардын укуктук негизи жок. Ойдон чыгарылган имиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашты четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан. Сооронбай Жээнбеков менин оозумду жабуу үчүн ойдон чыгарылган айыптоолор боюнча мыйзамсыз соттоодон башка ыкма таппай турат. Бул максатта бир жылдан ашуун эң эле ыплас ыкмалар, жеткен ыплас саясатчылар, ыплас ушактар пайдаланылып жатат, деди экс-президент өз билдирүүсүндө. Алмазбек Атамбаев ага чабуул жасап жаткан депутаттардын өздөрүнүн репутациясы таза эмес экендигин, президентке көрүнүп калуу үчүн жалган айтып жатканын кошумчалайт. Ал өзүнө кошомат кылып жүргөн адамдар азыр бир тууган Жээнбековдорго жан тартып жатканын белгилейт. Жогорку Кеңеш кечээ 20 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиясынын корутундусун жактырды. 105 депутаттын 100ү макул деп добуш берди. Мунун алдында атайын депутаттык комиссия Атамбаевге 6 пункттан турган айыптоо таккан. Кулматов менен Ибраимовдун ишин караган сот адвокаттын эки өтүнүчүн четке какты. Бишкектин Ленин райондук соту Борбор шаарынын мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук кароону улантты. Бул тууралуу экс мэрлер мүчө болгон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын катчылыгы билдирди. Анда айтылганда, Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев Ибраимовго байланыштуу Дастан ишканасы боюнча кылмыш ишти токтотууну өтүндү. Айыптоочу тарап буга каршы чыгып, эки тараптын жүйөсүн уккан соң сот өтүнүчтү четке какты. Слесарев андан кийин Ибраимов мэр болуп турган учурдагы ишти өзүнчө кароого бөлүп алууну суранды. Кеңешүү бөлмөсүнөн чыккан сот бул өтүнүчтү да кароосуз калтырды. Кулматов Калсордо конушундагы мектепте курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууга жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган, Ысык-Көлдөгү күнөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Учкун басылмасы аттестаттары өз убагында берилерин билдирди. Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөр мектепти аяктаганы тууралуу аттестаттарды өз убагында алат. Бул тууралуу Азаттыкка тендердин негизинде мамлекеттик үлгүдөгү документтерди басып чыгаруучу укугун алган Учкун акционердик коомунун директору Дайыр Кеникеев билдирди.
Тендер майдын аягында өттү. Долбоорду биз 6 июнда кол койдук. Бул 200 миңге жакын баягы нускалар менен 6 күндө жазаш, ошол эме дагы чоң нагрузка келип атат. Ошо графикке жараша баарын берип атабыз. Эч кечиктирүү эме жок. Бизге кандай график бекитип берсе, ошол графикке жараша Учкун өзүнүн ишин аткарып атат.
Буга чейин социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар дайыр эмес экенин жазылып чыгышкан. Анда Борбордун айрым мектептериндеги окуучулардын ата энелери аталган документ даяр болбогон үчүн 21 июнда боло турган майрамдык салтанатта башка күнгө жылдыруу аракети көрүлүп жатканын айтып чыгышкан. Консервативдүү партияны жетектөөгө эки талапкер иргелде. Британиянын мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон жана учурдагы башкы дипломат Джереми Хант консервативдүү партияны жетектөөгө жана өкмөт башчылыкка негизги талапкерлер болушту. 20 июнда парламенттеги консерваторлор 5-чи турда добуш беришти. Джонсонду 160, Хантты 77 депутат колдоду. Дагы бир талапкер Майкл Гоуш 75 добуш алып жарыштан чыгып калды. Юлда партиянын 160 миңдей мүчөсү лидерин шайлайт. Жеңүүчү 7 июнда партия жетекчилигинен кеткен премьер-министр Тереза Мейди өкмөт башчы кызматында алмаштырмакчы. Өзбекстанда кызматтан кеткен экс-башчы прокурор суракта экени кабарланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 20 июнда Атабек Мурадовду башкы прокурор кызматынан бошотту. Анын ордуна 2015 жылдан бери Сенаттын спикери болуп иштеп келе жаткан 57 жаштагы Нигматулла Юлдашев тайындалды. Кыргызстан журналисттер союзу Азаттыктын 4 журналистине сыйлык ыйгарды. Кыргызстан журналисттер союзу Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгуловага мыкты журналист сыйлыгын, Азаттыктын кабарчылары Бакыт Орунбековго, Руслан Калматовго жана маркум Уланбек Эгизбаевго аталган бирликтин сыйлыгынын лауреаты төш белгисин ыйгарды. Сыйлыктар 21 июнда Бишкекте өтүп жаткан журналисттердин республикалык конференциясында берилди. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев 2018 жылы Ысык Көлдө каза болгон, ал коррупция тууралуу бир катар мыкты иликтөөлөрдү жасап эл оозуна алынган.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 68 тиен, 1 евро 78 сом 67 тиен, 1 орус рублю 1 сом 9 тиен, ал эми казак теңгеси адаттагыдай эле 18 тиен. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтололу. Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоо долбоорундагы коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков анын бөгөт чарасын узартууну караган сотто президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Анда Сапар Исаков президент Си Цзиньпин менен жолугушууда Кытайдын насиялык гранттык жардам менен Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип жатканын айтып, бирок ошол эле кезде бул долбоорду ишке ашыргандар сот чоуна тартылып жатканын белгиледи. Муну эки жүздүүлүк деп атаган мурдагы өкмөт башчысы мындай саясаттын келечеги жок экенин билдирген. Ал эми Сапар Исаковдун бул кайрылуусун талдаган башка саясатчылар муну бурмалоо катары кабыл алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кулунчбек Жолдошов баяндайт.
20 июнь күнү Бишкек шаардык сотунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калуу мөөнөтүн узартууга каршы доо арызы каралды. Соттон мурунку премьер-министр Сапар Исаков аларды абакта кармоонун себептерин сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда бул жерде эмнеге отурганыбызды түшүнбөй жатам. Бул укуктук чеги жоктук. Бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган. Ошондой эле ал айыптоо корутундусунда Сапар Исаков Кытай өкмөтүн кысымга алган деген коюлганын айтып, Кытайдын бийлигин кысымга алгандай Исаков ким болуп калыптыр деген оюн билдирген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков муну эки жүздүү тышкы саясат деп атады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны. Жээнбеков во время встречи с Си Цзиньпином говорит, что кредитная и грантовая помощь Китая очень хорошо влияет на экономику Кыргызской республики.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет. Эмне үчүн мен бул чечимге келдим? Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык өз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтты. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү жылуулук электр борбору боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирди. Бул эмне? Бул эки жүздүүлүк. Ошондуктан мен буга көңүл бурып жатам. Өзүңөргө өзүңөр каршы чыкпагыла. Эгерде Кытайдын жардамы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү деп айтсаңыз, анда сотто дагы ошол ойду карманыңыз. Кантип жепти оңдоо иштери өз максатына жетпей калды? Ал өз максатына жетти жана Кыргызстан Кытайдын алдына койгон бардык талаптарга жооп берет. Ошондой эле Кытай бийлиги бул мамлекетте Кытай компаниясына кепилдик берип жатканда долбоорду ишке ашыруунун сапаты жана мөөнөтү жагынан да жоопкерчилик алган.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тергөө абагында отуруп, иштин бардык тарабын карап, долбоорду ишке ашыруудагы мүмкүн болуучу катачылыктарды кылдат талдап чыгышканын жазган. Бирок ал күн өткөн сайын өздөрүнүн кыймыл аракеттеринин бардыгы туура болгонуна ынанып, мыйзамдагы жана келишимдеги ченемдер так сакталган деген тыянакка келишкенин белгилеген. Бирок саясатчынын бул кайрылуусун талдаган парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев анын иштин маңызын эки жүздүү тышкы саясат дегенге оодара салып, долбоордун аткарылышы боюнча жоопкерчиликти бурмалап жатканын айтты.
Сапар айтса эле ушундай болуп калмак керек. Ал соттолуп аткан киши, конечно, айтаттыр, капачылыгын түшүнсө болот да, себеби ушул проектти ишке ашырып жылуу берип атат, электр энергия чыгып атат. Анын көз карашы боюнча туура эле болду деп. Бирок биз комиссия айтпадык беле, биз негизи долбоор кредит алганы туура эле деп айттык. А бирок иш жеткен маселе болуп турат да. Жанагындай кымбат баалуу нерсе алган кандай чыкты, ушуну текшерип чыкпа деген тапшырма да келди. долбоор өзү жакшы эле, бирок баасы аны иштетүү проблема болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде туура келет, баалары, нарктары кандай болгон, ошол эле маселе болуп турат. Ошондуктан бул эки жүздүүлүк деп мен айтпас элем. А негизи объективдүү да.
Сапар Исаков бийликтин эң башкы максаты элге бейпил жашоо, энергетикалык көз карандысыздыкка өбөлгө түзүп, өлкөнү өнүктүрө турган улуттук долбоорлорду ишке ашыруу экенин кайрылуусунда белгилеп, аталган максаттар эң мыкты аткарылган деп эсептерин айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр азыркы бийликти сынга алып, учурда кандай улуттук долбоорлор ишке ашырылып жатат деген суроо койду. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев бул кайрылууну экиге бөлүнгөн башкаруучу партиянын ичиндеги тирештин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Мен буну өзүмдүн оюмду айтты да, оппонирую. Мен чын айтсам сиздин премьер сүйлөгөнүндө эле мындай аналитический мындай детально карап атырмын, бирок уктуммун Сапар Исаков айтканды. Он тоже премьер министр деңгээлинде иштеген адам, жалаң өзү международник да, его пассажири ал оппонировать этот оюн айтып атат. Эми мындай болуп калды го, бир партия СДПК бийликте, ошол эле СДПК оппозицияда, калган оппозицияга убакыт деле калбай калды го. Өзү бийликте өзү оппозиция болуп атат да.
Мурдагы премьер министр Сапар Исаков кайрылуусунда азыркы бийлик мамлекеттин өнүгүү жолун жок кылып жатканына карап тура албастыгын айтып, муну өз отурган отургучту сындыра чабуу менен салыштырды. Ошондой эле ал канчалык каралоо жүргөнүнө карабастан чындык алар тарапта экенин айтып, анын бардыгы акыры ачыкка чыгарын белгиледи. Мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы Бишкек жээбиндеги коррупцияга айыпталып, сот жараяны башталган болчу. Анда жээпти оңдоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын ыксыз тарпталышы боюнча фактылар ачыкка чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарында адамдын баш мээсине уникалдуу операция жасалды. Тагарагы инсультка каршы жасалган операцияда медициналык скальпель колдонулган жок. Операциянын бул түрүн ювелирдик деп аташат. Биз менен азыр түз байланышта Оштон кабарчыбыз Медер Ниязов. Медер, саламатсызбы? Бул операция тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Ошто азыр айтылгандай эле уникалдуу операция жасалды. Бул адамдын баш мээсине, бирок анда дарыгерлердин айтымында медициналык скальпель колдонулган жок. Мындайча айтканда, адамдын баш териси кесилбей, анын кан тамырына атайын дары суюктукту куюу менен операция жасашты. Бул операциянын өтө уникалдуу экендигин айтып атышат. Ош облустук бириккен ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы Улан Каримов менен биз баарлаштык. Улан Каримовдун айтымында операция өтө кымбат турат, бул 10 000 доллардын төгөрөгүндө. Ал операцияга кетүүчү каражаттар дагы чет жактан алып келинген. Аны ошол операция болгон тарап, оорулу тарап өзү каржылаганын дагы айтты. Бул жолу бул уникалдуу операция Кыргызстандагы ошол мамлекеттик ооруканалардын арасында Кыргызстанда биринчи жолу жасалгандыгын дагы белгилеп өтсөк болот. Операция бул 18 жаштагы кызга жасалыптыр. Азыр ал кыздын абалын врачтар азыр канааттандырарлык деп айтылат. Мындан кийин оорубай турганын белгилеп, бул өтө көп жайылган оорулардын инсульттун алдын алдык деп врачтар эсептешет. Ал бул операцияны жасаганындагы казакстандык дарыгер келген, себеби Ош облустук ооруканасы менен Казакстанда казакстандык Мүн Жылкы аттуу дарыгердин ооруканасынын ортосундагы атайын макулдашуу меморандум бар экен. Бул неврология, кан тамырларга операция жасоо боюнча казакстандык дарыгердин жардамы менен ошол операция жасалды дейт. Бул негизи эле инсульттун алдын алган бирден бир уникалдуу операция болуп калыптыр.
Чоң рахмат.
Мен алган маалымат.
Сиздер менен Ошто кабарчыбыз Медер Ниязалиев болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн дарегине карата Жогорку Кеңештин депутаттарынын айыптоолору боюнча билдирүү таратып, бул үчүн президентти айыптады. Кулматов менен Ибраимовдун ишин караган сот адвокаттын эки өтүнүчүн чекке какты. Бишкектин Ленин райондук соту Борбор шаарынын мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сотту кароону улантты. Бул тууралуу экс-мэрлер мүчө болгон Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын катчылыгы билдирди. Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөр мектепти аяктаган тууралуу аттестаттарды өз убагында алат. Бул тууралуу Азаттыкка тендердин негизинде мамлекеттик үлгүдөгү документтерди басып чыгаруу укугун алган Учкун ачык акционердик коомунун директору Дайыр Кеникеев билдирди. Британиянын мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон жана учурдагы башкы дипломат Жереми Хант консервативдүү партияны жетектөөгө жана өкмөт башчылыкка негизги талапкерлер болушту. Кыргызстан журналисттер союзу Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыкуловага мыкты журналист сыйлыгын, Азаттыктын кабарчылары Бакыт Орунбековго, Руслан Калматовго жана маркум Уланбек Эгизбаевга аталган бирликтин сыйлыгын лауреаты төш белгисин ыйгарды. Сыйлыктар 21 июнда Бишкекте өтүп жаткан журналисттердин республикалык конференциясында билдирди. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат, андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Орусиянын президенти Владимир Путин жылдагыдай түз эфирде элдин суроолоруна жооп берди. Кремль мындай салтты 17 жылдан бери улантып келет. Түз байланышта орус президентине берилген суроолор жана орусиялыктардын маанайы тууралуу Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Вот этих 50 рублей, о которых здесь и на экране я прочитал, и вот...
20 июнда калк менен түз байланышка чыккан Орусия президенти Владимир Путин 4 саат 7 мүнөттүн ичинде 70 суроого жооп берди. Былтыр президентке 3 миллионго жакын суроо узатылып, Путин 4,5 саат бою түз байланышта болгон. Быйыл элдин кайрылууларынын 2 эсеге азайганын Кремлдин катчысы Дмитрий Песков күн ысык, эч ким телевизор менен компьютердин алдында отургусу келбейт деп түшүндүрдү. Байланышка чыккандардын басымдуулугу айлыктын аздыгына, аймактарда оорукана, доктурлар менен дары-дармектин жетишсиздигине, турак жай менен камсыздоодогу көйгөйлөргө жана жер-жерлердеги социалдык абалга тынчсыздануу билдиришти. Президент өлкөнүн экономикалык абалын адамдар айткандай анча жаман эмес деп баалап, жалпысынан өлкөдө айлык акы менен пенсия бара-бара көтөрүлүп жатканын белгиледи. Ал эми АКШ жана Европа менен элдешүүгө чакыргандарга Путин «Биз эч ким менен урушкан эмеспиз» деди.
Россия недополучила около 50 миллиардов долларов.
Эксперттердин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдөн Орусия 50 миллиард доллар ала албады. Ал эми Европа Союзу 240 миллиард доллар, АКШ 17 миллиард доллар жоготту. Алар биздин рынокту жоготуп жатышат. Биз болсо 600 миллиард рубльга импорттун ордун толтурдук.
Санкциялар АКШнын чоң катасы деген Путин ошол эле кезде АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугушууну каалайсызбы деген суроого ачык жооп бербеди. Ал арада Евросоюздун кеңеши Орусияга карата Крым менен Севастопольду мыйзамсыз аннексиялап алганы үчүн киргизген санкцияларын дагы бир жылга узартканы маалым болду. Түз байланышта Орусия эмне үчүн жаңы аскерий куралдарын көрсөтө берет деген суроого адаттагыдай эле тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деген жооп болду.
Биз
аскердик чыгымдарды кыскарткан жалгыз улуу державабыз деп эсептеген Путин Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийди таланттуу адам деп баалады.
Все это было талантливо и смешно, но то, что мы сейчас видели, не смешно.
Деген Путин Зеленскийдин Донбасстагы жекшилдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөн баш тартканын сынга алды. Орусиялыктар өз лидеринен эмне үчүн сөз эркиндигине чектөөлөр киргизилип жатканын да сурашты. Эмне үчүн адамдарга интернетте өз оюн ачык жазууга тыюу салынды деп кайрылган интернет колдонуучуга Орусияда бир гана административдик жаза каралганын, башка бир топ өлкөдө мамлекеттик бийлик менен символдорду мазактоо үчүн кылмыш жазасы бардыгын айтып жооп алды. Орусияда мамлекеттик органдарды жана бийлик өкүлдөрүн мазактоого тыюу салган мыйзам быйыл мартта күчүнө кирген. Анда бийликти, мамлекеттик символдорду мазактоо, сындоого тыюу салынып, ал үчүн административдик чара, камакка алуу жана 300 000 рубльга чейин айыппул салуу каралган. Буга кошумча Орусияда интернетти чектөө боюнча мыйзам долбоорго нааразылыктар айтылды. Бул суроого Путин бул чектөө үчүн эмес, Орусиянын интернетинин үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо үчүн деп жооп берди. Орусия эли менен бул ирет 17-нчи жолу түз байланышка чыккан Путин президенттик кызматтан тажай электиген, өлкөдөгү башкы көйгөй катары эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгүн белгиледи. Путиндин мындай форматта орусиялыктар менен баарлашканы түз эфирде жүрөт делгени менен президентке суроолор алдын ала жөнөтүлөт. Эфирди мамлекеттик телеканалдардын журналисттери алып баргандыктан суроолордун көбү электен өтөт деп сындалып жүрөт. Буга кошумча бул ирет жарандардын суроолору түз берилбестен журналисттердин чечмөлөөсүнө, жалпылоосуна кабылганы нааразылык жаратты. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда. Ал эми ЛТР каналынан көрүүгө жетишпей калсаңыз, ушул эле берүүбүздү Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык каналынан да көрө аласыз. Бүгүн Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаш саясатчылар менен алардын мамлекетти башкаруудагы орду жана ролу тууралуу кеп кылабыз. Кызыктуу талкууну өткөрүп жибербеңиз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн бизде конокто билим берүү тармагында талдоочу Бакытбек Абдуллаев. Кош келдиңиз.
Кош келдиң, рахмат.
Азыр абитуриенттер үчүн дагы, алардын ата энелери үчүн дагы эң актуалдуу окуялардын бири бул ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы болуп жатат. Бүгүн биз дал ушул 2019-жылдагы тестирлөөнүн жыйынтыгы тууралуу кеп кылабыз. Бакыт мырза, сиз былтыркы тестирлөөнүн жыйынтыгын дагы талдадыңыз эле, быйылкы жылкыдан кандай айырмасы бар экен? Быйыл өсүш барбы?
Негизинен быйылкы жылдын жалпы анализи чыга элек, ошол сома деген уюмдагы жалпы анализин бере элек. Болгону биздин негизи баягы айсбергдин үстү тарабын анализ деп атабыз да. Мисалы алтын сертификатка ээ болгон окуучу бар абитуриенттердин балынын негизинде, же болбосо алардын жыныстык региондорго карап бөлүнүшү боюнча гана анализ кылып атабыз. Анан жалпы айтып кете турган болсок, мисалы былтыр 45607 абитуриент катышса, быйыл 43440 абитуриент катышыптыр. Анан алардын былтыр 57% 110 балды өткөн болсо, быйыл 62% өтүптүр да. 19000 мындай айтканда 19427 адам былтыр 110 балга жетпей калса, быйыл 16000 адам жетпей калды.
Демек бир аз да болсо жогорулатуу бар деп айта аласызбы, же бул
жалпысынан баягы орточо балл 119.4 болсо былтыр, быйыл 119.5 эле болду, 0.1% эле көтөрүлүптүр. Анан алтын сертификатка ээ болгондорду жалпы Кыргызстан боюнча мисалы эме болуп атпайбы, Бишкектен алтын сертификатка ээ болгондор быйыл азыраак.
Ооба, быйыл кыргыз түрк лицейлеринде көбүрөөк деп айтып атышат.
Жок, былтыр деле мисалы сапат лицейлеринин эмеси алтын сертификатка ээ болгондор 18 болсо, быйыл деле 18 болгон. Аларда дагы бир өзгөчөлүк, айырмачылык. Былтыр Бишкектеги лицейлер көпчүлүк мындай 10 жакыны алтын сертификат алган болсо, быйыл Бишкектеген жок, жалаң эле региондордон.
Ушул жерден айта кетиш керек, бул быйылкы эң жогорку балл 238 балл экен. Жалал абадтагы кыргыз түрк лицейинин окуучусу Элдияр Чормонов алыптыр. Эфирден пайдаланып аны куттуктап да кетсек болот. Ал эми рекорд 241 балл экен. Негизи эле бул максималдуу рекорд баллды алыш үчүн кандай жөндөмдөргө ээ болуш керек? Канчалык деңгээлде реалдуу?
Эми максат бул жогорку балл, эми жогорку балл болушу мүмкүн, жакшыраак университетке өтүш үчүн, же болбосо бекер окуп калыш үчүн. Анан бул жашообузду бир эле бул жалпы республикалык тест аныктабайт да, анда эске алып коюшубуз керек. Жакшы өтүп туруп, мындан кийинки эмеде коет, баягы глобалдык эмгек рыногунда керектүү компетенцияларга ээ болуп болбошту, ошол мааниде. Азыр мисалы университетке тапшырып, жогорку окуу жайга тапшырып 5 жыл окуп деле бир кесипке ээ болбой калышы мүмкүн. Ошол эле кезде 1 айлык, 3 айлык, 1 жылга жетпеген мөөнөттө жакшы бир кесиптин ээси болуп, жакшы айлык тапкан учур, адис болуп чыккан учурлар көп болуп атат да. Мен жеке көз карашымда бул республикалык тест мындай эми кандайдыр бир көрсөткүч, бирок негизги мындай параметр катары көрбөйм да.
Негизи эле ошол жалпы республикалык тестирлөө жаңы башталган учурларда да окуучулар да мугалимдер да бул ошол азыркы эле сиз айтып өткөндөй биздин негизги билимибизди аныктабайт. Андан көрө мисалы же болбосо 11 жыл мектепте окуганыбыз деле билинбейт экен, ал тест аркылуу чечилбейт экен. Биз 11 жыл окугандын ордуна 1 жыл жалпы республикалык тестирлөөгө мыкты даярданып коюп жакшы баа алсак болот деген түшүнүктөр дагы айтылып келген да.
Ал боюнча мынандай да, баякы азыркы республикалык тест дүйнөлүк практикада колдонулуп келет, башка өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөр бул тестти колдонуп келет. Ушунун эле эме структурасы негизинде да, баягы логикага, математикага негизделген, лингвистикага негизделген тест. Андан кийин анын суроолорун баягы өзгөчөлүгү ошол логикага деп атпайбызбы? А биздеки билим берүү системасы негизи жаттамайга негизделген система болгон үчүн айырма ошол жерде баягы тестке каршы чыккандардын көпчүлүгүн эмеси жүйөсү ошол да. Мектепте отличник окуган бала эмне үчүн тестти тапшыра албай калды? Эми анын бир канча себеби бар. Бирөөсү тестке мындай мектепте дайыма тест тапшырып жүрбөгөн үчүн элементардык техникалык эмелерди билбеши мүмкүн, бирок көбүнчөсү ошол баягы аналитикалык ой жүгүртүүгө негизделбеген окуу эме билим берүү системабыз бар да, жаттамайга негизделгенчи. Айырма ошол жерден эле болуп калат. Азыркы мисалы эмеге карай турган болсок, алтын сертификатка ээ болгондор быйыл 52 окуучу албадыбы? Ошолордун көп 52 окуучунун бир 50сү эме лицей же гимназиядан чыгыптыр да, анын экөө үчөөсү эле орто мектеп, жөнөкөй орто мектептен чыгыптыр.
Негизи эле могу ушул тестке даярдоо милдетин бизде көбүнчөсү баягы жеке менчик борборлор окуу борборлору даярдап келет да. Себеп дегенде балким мектептеги мугалимдер ошол ыкмаларын техникасын билбейт деп ошол эле тест тапшыруунун баягы бат жазыш керек, аналогия деген эмне, мисалы мектепте андай сабактар жок да. Анан азыр акыркы жылдары кандай мектептер дагы өз ара аракеттерди көрө баштадыбы, мугалимдер дагы өз ара үйрөнүп сиздин жеке баамыңызда?
Ошол мурда эме болуп келсе, жалаң эле бишкектеги лицейлер же болбосо чоң шаардагы мектептер баягы алтын сертификат же болбосо жогорку балдарды алып келген болсо, быйыл региондордон көпчүлүк болду да. Мисалы 52 окуучунун 21 гана Бишкектен чыгыптыр быйыл, калганы региондордон. А былтыр болсо 59 алтын сертификаттын канчасы 43 Бишкектен чыккан да, 16 гана региондордон болчу. Айтайын дегеним, быйыл баягы ОРТ ошол жалпы республикалык тестти мындай бир тагдыр чечүүчү бир сынак катары көргөндүктөн, алар дагы ага басым жасап көңүл бура башташты. Мектептер мындай да, эми министрлик муну баалабайт, ОРТ'ын негизги баягы билим берүү системасын баалоочу системасы катары баалабайт, бирок коомчулук, ата энелер эгер ошол жалпы республикалык тесттен тийиштүү бал ала албаса университетке тапшыра албай турганын түшүнүп калышты. Ошондон коомчулук тарабынан талап болгон үчүн мугалимдер дагы бир аз кыймылдап башташты да. Кээ бирки мындай расмий эмес рейтингдерде ошол ОРТ'дан алган балына карап туруп эмесин
баалап коюшат,
баалап коюшат да.
Негизи эле ошол баягы жеке борборлорду айтып өткөнүм себебим, ал жака акча төлөп окушат да окуучуларчы. Анан мектепте дагы окуп тест үчүн дагы атайын өзгөчө мындай акча төлөп окуп баардык эле окуучулардын мүмкүнчүлүгү боло бербейт да. Анан ушуну балким мектептерге дагы киргизиш керек болчу, ошол эле ыкмаларын үйрөтүүнү, техникасын үйрөтүүнү.
Ооба, анан сөзсүз эме билим берүү программасын ошол логикага негизделген аналитикалык ой жүгүртүүгө негизделген эме менен компонент менен камсыздаш керек да. Ошондо балким дүйнөдө деле кээ бирки өлкөлөрдө мындай окуп мектепте 11 жыл окуйт, анан кийин биздикиндей эле ошол ОРТ сыяктуу сынакта мектепте окутулбаган нерседен сурап калышат да. Анан алар дагы акырын акырын барып ошо дүйнөдө ушундай эме тенденция бар экен, значит мектепте дагы үйрөтүшүбүз керек. Андай эгер 11 жыл окуп туруп тесттен тийиштүү бал ала албаса, анда мектептин эми кандай маңызы калат деген суроону берип келишип, мындай бири бирин баягы синхрондук эмеде өткөрүшкөн да.
Бакыт мырза, кыскача эми айтып өтсөңүз, ушул жалпы эле өлкөдөгү билим берүү кандай өзгөрүп жатат, оң тарапкабы терс тарапкабы сиздин бааңызда?
Бир аз жылыштар бар, жеке менчик мектептер ачылып атат, конкуренция пайда болуп атат. Бирок жалпы картинаны анализдеген бир изилдөөлөр жок. Мисалы Таймсыз баягы же болбосо Перлс деген балдардын жарандык активдүүлүккө үйрөткөн боюнча изилдөөлөр бар дүйнөлүк, ошолордун бирине да катышпайбыз, ПИСАга катышпайбыз мисалы. Анан билим берүүдө кайсы жерде акча алып атканыбызды билбейбиз.
Урматтуу каарман, эске сала кетсек, бүгүн бизде конокто билим берүү тармагында талдоочу Бакытбек Абдуллаев болду. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган баардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орус сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Максат Акматжанов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.